Mary Shifinakao au Beni Nyankuma ni yanye ni wakati na uruguru lani obe yanfuli la marala. Aujourd'hui, avec les amis jeunes, on va parler de l'orpaillage. Ururula est une localité très convoitée par les jeunes orpailleurs. Amena kumaminka krenkreniala, oye damanda ni wagatina, yala galaya jumeni bala, abara erebeka kechugudi. Mgo beka seka uyerebo kasoro ame samyala maroka abara manogo. Ani mgo mumina masala ni kuinka, abala makan sangare, Musa Jakite ale fanabe kenekaya. Famoro kuyate, Abubakar Sangare, lui aussi fait partie du grain. O sata bagayugu. I bisimila anga gerena.
Ambeku.
Nala sona. Ani Batoma Keita ana ale fanabe na masala nyogon fe, Batoma. Pour se détendre, il y aura de la musique, la rubrique Astuces et recettes, l'artiste invité et les hits avec l'enfant de Tassiga. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara. La partie technique est assurée par Gagné Kanti. Amena baro damne amba atingu folo makan sangarila makan, comment se passe l'orpaillage ici à Ururula?
On vous remercie pour votre déplacement sur nos sites d'orpaillage traditionnels. Sur la site ici, bon, on a des petits problèmes à détailler.
Sinon, dans l'ensemble, ça va, ça se passe bien?
Bon, l'ensemble, dans l'ensemble, ça va.
Moussa Diakité, abe damambara layano amena abe kana fasora lawa.
Oui, on va nous faire sur la. On va parler de la maison. Depuis 2012, on va parler de la
maison. D'accord. Ni bise ki ida do anye doni a nafa nununa.
Bon, a nafa kacha. A nambulo nafa dobe sur la. Parce que, abe ni dema bibula, abe dema kungun no ya. Oh, ambe ambe fina ambe senega ambe demambara. Bon, samia na fene a angere songo kunu bede be boya. Donc on nous met en, engrais de sang à dire pour que baraka se gâche. Oh, bon ni n'inté. N'as-tu qu'il a quoi jamana qu'à diambe mochama ya aussi teke ya. C'est net se gâche. Parce que ni voir tu y est qu'on engrais de sang. Jamana ben mindi a tel la bolige. Donc, mais d'ailleurs.
Famo rokuyati. Yala ambe wakati mina san samia dudu dama barama nogoni wakati na nga awe kaseka kechigudi
aha alhamdulillah rabbil alamin amba ufoka ibarikada anche aukana lila aiwa aina na baro minani ajara anya kosebe bo ambe dama barama minani ka damna 2012 la kana fo ambe bi minata alhamdulillah ba anga demiseni chama tumbeta jamana koka. Bon, jamana kono la akagele. Oh, mais ni kera sababuye, daman wile en fait a kera sababuye. Nyare la anga demiseni ube sobi. Bon, en fait be tuko minata, alhamdulillah ambe angre songo usoro la. Amba anga angre songo usoro la. Bon, fuson songo ube soro ka dembeya balo anyumana, kasura amata koka. Alhamdulillah ambe ala tanola.
Anteri sifina ka wamba ira la ka fonga be damanda de la au clubé mangamununa olu be barakela uye ube barala donc manga uye jago ya ina me gerena ame tani anga nyininga luye ame ta sisano Abubakar Sangare ale fanfe damam barakela uye reka kisili kama gouvernement e communiqué bo wakati dolani akuka baraka sunsuri me abara be kake yala ibse ka idadwa ala doni wa mun kama abara ibe kake halsa.
E bara nga geleme bara bena esperanza do. Ne nana dabaina 2023 la bana. Ne bora keba esperanza do le mena. Utu ye gela do ni soro kwa bara kon nana. Note samiat nde bara la yang. Mais c'était le système de pompage au retour ya gela. Oh ndugumo wula kata nyenye ni. Utara ne no fo keba. Non, ala baraka la nana ñu foka benke on nani nga machine nga fe jitala mais tienjena ni san laban yan negana we gela sama ut me gela soro mais ñina sama ama gela e folo parce jibe kata yoro jaleno jin kanala e san bebe kana to mna du lo jaleno du man tek donc bara no ale mbado
on sata bagayo. Non, ibe damanda barala amena wa.
Awa amena.
Uyala au dairme rebebe soro damanda inila.
Sana amanda ile mesorala.
de ba dam ne san fo nyina ne we baraka ya san o san me ala badre kala ali de on ga depense mi se nun so kono me gati ki de mala o yoro ka ma ni samnya dam ne ta ji ko problem bena me anye machine na ma soro nyina barabe ka ka jite ka mo ko nye o mu so fo na bena do bi juru sama karangana ne na mu so woro ba munu be nu ti se ka ni keta olu ka soro dai o be munu munu damanti ku koro ku dele ay nyama ka don dama u bi don don ke olu ku mu ti se ka barake an ko nu fa ba fla me be bara ke ka an sara soro akwani afusa ya la ma ere di
d'accord o batoma keita e si finye da mandala ya no au ka bara famba e jume
an bara e ano durutare amna le durutare ke chofe chobe jigi duma amis ne ta sanfe ame don don sorala
me abe juru sama mi ka obe mi sorala ba o mogunya wa
awa me don don sorala ba mogunya fenen parce que amuga chaga chama me be ga boda mangunna ame tomol ma fo ame tukutuku fo ame gatuku fo anga fo le rabe ma sitige parce que afse rama yere yere
ibe wari soro clear ko no walma kalu sara kalu de do walma dogo ku wa a soro taga chugo a chugo di
bo kaba ko ne bisaka kaba mara muso yere fe bisaka kaba mara kalo kelo be 3 semaines nyona samuye sanata ga do fena ne be bo amo si kunyo kon kunyo la la manga san so so la amanga musa ga chama so la tao
nako okay musa abe ka bara munuke abe ka shishun balika boa koma ba do boli be yoro chama me nice ke da man bara mi ga ke sababu ye ku uto usigi yoro la
awo da man bara anga dim sen chama si fina ga chama be munute kala na nu be bo ka ta jamana koka ina fo ko jidan nuna vraiment depuis de mon oula ay chama bola parce que ebe bo ki beta de ma daru me mini ni benjo mini ni be de ni be baraka ya normal e bo se ko soro ya lo wa to anga dem se sifina ka chama be a chama te koka ina fo ka uli ki beta se na masra fe ko jidan nuna bo depuis de mon oula lo wa ran fer
long ambe tani dongli yala saka kenen nye fifa doni er sutai aka titre oye damanda
ni sa mana la fiatina ne ben tani ni damanda la suta dununi
anne ko ni me jura dare lai er suta ne ko ni me damanda re lai ngata sa damandi nge kono ne bo koro doni sheli e ga di mama mai amanga baba ewa ne kanumba o amane ka baba ewa tene ka baba ye baba de malika mame na boda mandare lai amanga mama ewa ne kanumba o amane ka mama ewa tene ka mama ye mama de malika mame na boda mandare lai muda mandati mogo chinyemba mogo di bayere chinye ala ne kanumba uya ukana jingi na nine mawari nini bi mama dume hame ne de memba uya ukana jingi na ngoni ne matanu nini bi mama dume hame Meda mandala nebe dongi di dala ainti malo ya ulamba Meda mandala nebe kara sheri barala dengeni kanga tusukuluti Meda mandala nebe kata kata bulila ainti malo ya ulamba Meda mandala nebe damangulu barala mama bedwa udege nebi Damame mogo fagala yambi wadongudu mama meshula bori lande Mudamangani fagane kijoro la funga nga mama dangkulati Mudamanga ne fagane jorola fonga ngabwa nyoji jambi Esabuti mogo tarife fone yere tawa ala bende me yere tarika aha Anne koni me jura dare lai ef suta ne koni me damanda re lai
Je vous rappelle que vous pouvez avoir toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou appeler sur le service Kunafuni au 37 321. En ce moment d'hivernage, est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités à faire qui n'est pas forcément l'orpaillage dans la commune de Yanfolila?
Bon, dans la commune de Yanfolila, à ce moment actuellement où on est, l'activité qu'on mène ici, la cultivation, l'orpaillage, c'est les deux activités qu'on a ici. Si tu n'es pas au champ, tu es sur la chute de l'orpaillage.
Ok, et toi, qui est-ce?
Amara Sangare.
Famao Kokoni Samia Sera, Koka Damanda Baraoujo. Maintenant, où est-ce qu'il y a Yanfolila? a kunde yala saka dama barakelaw yere de kisi parce que koko samiala ko fencha mambise ka bwa kono non ne me fe ka enyiniga yala sa abadon o fem o fama yo o takumi kama abadon wa
wala oro mi oye en fait arim na 6 ans hein de ko ka gli ni do ko gli ala wole ban cheli donc do ko cheli wo wi do ko frili quoi bonne solution parce que do ko frili la bon on est amoule fait da fam no amoule ni do ko jigini quoi moy ka da mangono parce que do ko smana samayano abara a jam ya kono re accident de ba kono da fam no bon ni du do ala sa niveau de là na bara moyen avec des moyens quand sera pas de bec quand sera mega vidi dans foi tout là
et me fait quand ça va dire comme ça ah ouais toi ni jam il est micro géré
tamo no maye family de mandala tamo maye secrétaire ante fo maye mais ambassade ka chikana se fo maima o tamo no mari ni mo gona na de mafrula ka foko e ba fe ka kuro kelekela encore dobe mo suwa ber de mafrula ina fo check mana ro ngani sha tamo no blaire mafrula ka de mafru korosi korosi mu ye e bata demando ye de manka de ka kona ka kuma me yoro grela avec ka yoro grela mais en fait hein yala akasman fait andoni basi tomlo maya mo chama ka tomlo maya ke tokoyi tomlo maya te tokoyi re tomlo maya barak ke walle e blale ka tomlo maya re korolon folo sani re ke prai kanga para lon folo para femi tomlo maya femi bon du ko ka sara ka foro chama na bo tomlo maka lombala basi ya ba soro sha du ko lo ro do be amani en balom kon himbe kara jugura bena ka sara sama bon anko nanna taw kono goya wolo ko so anka yoron kasratan fe anko ntulo be ka me de mambe ka de ka yoro la ina fo check male yoro ngansha anya firatron bela jena wolo ko so anka du gulo ya anka yoro ya eta de manka de ka me ya ka share mo ko nali mo wala le bone be se ka sa nala kiti amina be se ka ke otemo go se wala ka brai
sata ame samya la sisan o shifin chama me damandala ya Ote nani gelaya ye furu la bara ye. Est-ce que furu la bara be ka se ka kɛ a kɛcogo la vu que furu bara kɛla yɛrɛ fanba fana ye sifu ye.
An bɛ se ka min fɔ o kan. Sifin caman bɛ damanda la. Mais ne kɔni fɛ ne ma gɛlɛya y'a la. Parce que i bɛ taa denbaya dɔw sɔrɔ cɛ tan bɛ du kɔnɔ. Mais mɔgɔ naani bɛ se ka to so kɔnɔ wɔɔrɔ bɛ taa damanda la. Ni ala ye sɔrɔ nɔgɔya u ye. U bɛ wari ci ka taa mɔgɔ naani bɛ se ka baara kɛ ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ angɛrɛ wari b'o la fiyɛli ji b'o la même ni balo dɛsɛ nana samiya kɔnɔ u bɛ to yan u bɛ wari bila ka taa balo bɛ san denbaya bɛ dumuni sɔrɔ o ye ne ka jaabi ye.
mais sɛnɛ bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na
wa. sɛnɛ bɛ k'a kɛcogo la n'i ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ damanda la au contraire i bɛ balo sɔrɔ ka ɲɛ parce que n'i y'a mɛn bi sɛnɛkɛla waritigi de ko don. N'i taara foro kɛnɛ ba da angɛrɛ sɔngɔ t'i bolo fiyɛli ji sɔngɔ t'i bolo e b'a ye a bɛ kɛ fɛn balankolon ye mais n'i ka mɔgɔ bɛ damanda la a bɛ wari ci ka na nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ bon dama samiya fɛ gɛlɛya n bɛ se ka dɔɔni fɔ o kan mɔgɔ caman ye mansintigi ka kote fɔ mais mansin dɔrɔn tɛ dama na kana samiya fɛ baarakɛla dɔw b'an bolo yan ko yiridonnaw. Mansintigi bɛ ji sama mais ni yiridonna ma yiri don ka ɲa dama bɛ bi olu fana ka baara o spécialement u tɛ baara wɛrɛ kɛ o kɔ ni dama sera yiridon ye dɔrɔn kilan dɔw bɛ yɛlɛ k'a sera olu bɛ wele n'u welela yiritigi bɛ na ni yiri ye u bɛ jigin ka dama yiri gosi ka da ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ jigin ka baara kɛ risque foyi t'a la mais san yiri kɔni hali ni mansin ye ji sama dama bɛ jigin a tɛ jɔ.
I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ n ye.
Ne tɔgɔ ye Burama Tarawele.
E ka baara ye jumɛn ye damanda la yan.
Bon ne kɔni ye kilando ye. Bon yiridon nafa fɔlɔfɔlɔ o ɲi na kanani minnu bɛ jigin dugu jukɔrɔ k'olu ɲi na kana o y'a nafa fɔlɔfɔlɔ ye paseke ni an bɛ damafiyɛ min na nin kɔnɔ yan ta a bɛ nufo min na ni yiri ma don a la a bɛ eta min na bi a t'o sɔrɔ. Dama karila dama karila o ye damafiyɛ minnu ye an b'a fɔ dɔw ma ko karakara an b'a fɔ dɔw ma ko narakanbɔ mɛ an bɛ min na a bɛ fɔ nin ma ko woyo bɔn woyo nin kɔni na ni ya karito ye bon obse ake ala kitina obina ko bero o ani klula fosa yawo yoro doro sino na sera yiridoma dunwa mo obi yele wa fa sera yiridoma yiridoma be jigu be yirido ni yiriduna ale bise ki dakor ka sunugo foti soro ala ala ta ko fe
awo me kuma de ma wa hasangari
zambia to mon ma muira to mon ma e du ka ci de ne kana du kolo kolosi kana du kolo kolosi ka du ha ge kolosi ka barakala kolosi ka barakala sécuriser parce que sina nebe da bana ne clando ça clando da man barakala de ye yiru dona e da ma architecte de inda manunu ibe building do ye dubai yiri dona ne baga damanu ndako jani building munu bed way eta new york building na damanu nga janaye
a longueur bi se kata julla
a longueur ga jani 120 metri mais yiri dona de kelen a bekene no yiri de kamine ka du kulo mine 100 feta no bena ka baro do donc de jamana kwa man no mo chamama ke jo a me fa ga expliquer mais pour nga wala wala aw ka famya tumul maya du ko de be tumul ma usigi ube dugu kachi de la ne mun nana keleke wo mine ka siria ube fama wile kana kana ta akanga jije mun abe jijo la na be labla be labla men ni e chwene ke ni e malfata mo kama we muruta mo kama han le fama wile labla ite sente du dugu ngono o sharia bubulo don u sarai muye ni e soroke soroko na dugu bata soro ulun fana mun be siu nyana dobe duma men ni ma soroke fentu bulo de begle
oh batoma keita gelaya jmene be au kan ka barala
ja da manaya ka foko gelaya rebe musula da manaya no samya yerela krengena me samya dela ni samyanna bo ate amina barake ame dosro ame tasu
oh ka soro samya te gelaya ye jmene
gelaya rete ni ba
donc abekain foi foi te
fiti
amani ye la magado foi la
ya kain tan re
Ok, hakla famiali chaman sorolala. Non, ametani anga dongi di flanae. Prince Diallo aleni Sheikh Bi. Uka titri mi oye confirmation.
Prince Diallo. Mogo nibe koko ke ni mi jesi rola te go nye mae. San jama jama seke ngofe anye bara dege bia flangerae. Mama ka Sheikh Bi tala nebenela.
Aute sega kenye.
Prince Diallo anye done balela.
Out is a guy,
Lobute, Talane Bona.
Out is a guy,
Yedone Bona.
No, no, there's a guy.
Galomana Bugumino, Metabuye, de Benobu Chief. Galomana Se Bugumino, Metabuye, de Benobu Chief. Sangalinde, Sanfulate, or Sansavate, Nede on your mind, Sangalinde, Sanfulate, or Sansavate, Nede on your mind, to a woman, take a Jubuya me to Narangama, or to me. Dua ukun tengo dabali mi dungera ngama Otuninya Ni wolo banyu manya tefa denja fa mi dungera na Otuninya Narete kumala Ni ibega tanye kani kofle sengo macha Narete kumala Ni ibega tanye kani kofle sengo macha Mogo nibe koko ke ni mi chesi rola itego nye mae San jama jama seke ngofe anye bara dege bia flangerae Mama ka Sheikh Bi tala nebe nila
Out is a gagne,
Prince Diallo anya done balela.
Out is a gagne,
Lobute, Talane Bona.
Out is a gagne,
Yedone Bona.
No, no, there's a gagne.
Sanjoli Baranin Gelenina, Sanjoli Six Gelemana, Sanjoli Kumagan Gelemoda, Sanjoli Flonin Gelemoda, Sanjoli Six Gelemona, Sanjoli Baranin Gelemana, Ye Kumatauda. Yere ngini fulu taunda Nego kuma tauda Nitura nanga molo ite kore
Iye kuma tauda Yere ngini fulu taunda Nego kuma tauda Nitura nanga molo
Trouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant au 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site web ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône en WhatsApp. On va bientôt passer à la page culturelle de cette édition. Anga Baro avec A55 à Banyoroma. Mais avant, an be ta ni Abubakar Sangare. An be samiya la, aw ko ko gɛlɛya caaman be se ka sɔrɔ a la. Mɛna aw ye baara jumɛnw sigi sen kan walasa ka se ka o gɛlɛya nunu kunbɛn?
N'i kan ka building jɔ n'i taara faire 10 k'a la jaagoya da ka bi, mɛ n'i taara faire 14 k'a la a be mesure de sécurité ta ka 14-16 ta ka kala a b'a sécurise ka a minɛ ka ɲɛ. Mɛ woyo baara don, mɛ narakan bɔ nunu i b'a sɔrɔ a kabada woyolen don. I b'i se k'i to yan fo aw ka mobili jɔlen bɛ yɔrɔ min na, a bɛɛ bɔgɔ kelen. N'i ye nin sen ka ta, yiri foyi t'a la, foyi tɛ k'a minɛ. Jaagoya de n'a giriyara dugukolo bɛ a bɛ da yanfan in a b'o fermé. Mɛ woyo man d'a to de, woyo n'a ye nervure ba de don, i b'a ye depuis sanfɛ, i bɛ taa n'a ye dɔn, mɛ toujours a bɛ sécuriser pour que i kana bɔ a fil kɔnɔ. A bɛ sécuriser pour que n'a ka bɔ a fil kɔnɔ. Donc o de kama depuis a daminɛ ani yiri donna, a yiri n'i donna dama fiɲɛ kɔnɔ, i bɛ yiri ye depuis dama da la. Depuis dama bɛ sen don min na, yiri donna bɛ don dama na, a bɛ wele ka don. Yiri donna ye mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ dama yɛrɛ se. Parce que a bɛ yiri kɛ k'a da dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka jigin. Ne woyo n'a kɔni yera dɔrɔn. Mɛ narada ni faraninda ninnu très souvent o de mesure olu de ka ca, tiɲɛni bɛ kɛ olu kote ninnu de la. N'o tɛ hali ni jamana ye fɛn fɛn farada ye a ma se gouvernement ka kuma ma, ni san fɔlɔ cira dɔrɔn bɛɛ bɛ yɔrɔ bila. N'i m'a bila Ala kama yɛrɛ tɛ a bɛ na ni tiɲɛni ye. Donc ko kɔni bɛ ten.
Makan, donc nous sommes presque à terme de cette édition. Fɛn dɔ bɛ yen mun gɛlɛya b'aw kan n'aw mago b'o la wa damanda la yan?
Bon si. Y'a ça beaucoup. Il y a des manquements. Par exemple, on a même besoin de partenaires. Tu vois, les latrines qui sont là, on doit exploiter ça. Donc, il nous faut des machines pour ça, un fourrage pour exploiter ça. Tout ce que tu vois là, il y a l'or là-dedans. Mais on a des manques de matériel. Tout ce que tu vois ici, c'est nous qui se débrouillons de faire en ensemble, quoi. Voilà. Sinon, on a des difficultés financières.
Kuyate, kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ?
Ayiwa, ne b'a fɔ fɔlɔ a ka nali kɛko ɲuman na. An filɛ niveau min na tan, basi foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan. Ni tɔnboloma ye o, ni kilando ye o, ni kilando muso ye, basi foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan. Musa Jakite da sera kuma min ma, an bɛ dama fo k'a barika da ni o ye. Paji dama nin bɛ wuliya waati min na k'a damina o ma yanni ɲinan cɛ, an ka denmisɛnnin min mana kɛ kɔ kan bi jamana kɔnɔ, fo ni dama wulila ka min to ye k'a sɔrɔ o pilasera dɔ o mana. N'o tɛ fɛn fɛn tun sira kan ka taa olu bɛɛ nana, bɔn u bɛɛ ye dɔ sɔrɔ fɛnɛ. Paseke bi bi tan n'i donna wuruwuru la sufɛ, alhamdulilayi an bɛɛ kuran sɔrɔ bi an yɛrɛ ye. Ala ni damako sababu.
Place maintenant à la page culturelle. Erwizi, c'est l'artiste invité de ce week-end, Ani Ousmane Niali Bouli, Oulou de Masalala.
La rubrique artiste invité de la semaine, Ani artiste de Bignongombolo, Ani Asoro, Yamfoula, dans le micro d'Ama, va représenter.
Voilà, Djaman, net, quoi, Issa Djakite. Donc, ni bella, j'allais même voler, donc, les musiques qu'on a reconnues, Erwizi, Yamfouli, la voix selon Kadé.
Et Dona, la voix du même.
Bonne Dona, donc, la vie, sans d'avant d'avant d'avant. Donc, et, c'est qu'à fois depuis 2017, donc, les musiques qu'on
a. Et album, quoi.
Bon, ma album qui est mais qui s'appuie en clip ou d'eau.
Clip nous niveau du maintenant YouTube quand wa ou bien.
Ouais, n'est qu'à faire ben la page YouTube sans faire Erwishi officiel. Mix up ou bien à son ou bien à clip ou bien.
Y est son de l'ignorant.
Bon, n'est qu'à son 35 comme ça, 35 comme
ça. Tiens, il y a du Ford.
Bon, n'est qu'à faute à ben la licaoui. Donc, mine de renom de la découpe, la série manga pour que vous fassiez le gagner.
Il y a un projet du maintenant.
Bon, n'est qu'à projet ou t'es d'ogré. Donc, et d'où n'a taoula. An ka wasulu tɔgɔ lase yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min.
Ça veut dire que aw i wasulu ma dɔnkilidala kɔrɔ n'o ye mun kɛ aw b'a fɛ ka tɛmɛ o la.
Voilà, an b'a fɛ k'o de baci o. O ye min kɛ an b'a fɛ ka tɛmɛ o de la wa inshallah an bɛ tɛmɛ a la.
A ma nɔgɔ dɛ.
A ma nɔgɔ mais a bɛ se ka kɛ o. Il y a pas impossible dans la vie.
Mais olu yɛrɛ u y'u yɛrɛ di cogo min na, est-ce que sisan genou, est-ce que aw n'aw yɛrɛ di ten?
An m'an yɛrɛ di kɛ, yɛrɛ di kɔni ma ban yan. Sinon an yɛrɛ ɲɛ b'a la o san bɛ ka an touché yɔrɔ, mais an filɛ san fin kɔrɔ nin an bɛ ka o yɔrɔ o tɛ courage dɔ ya, a tɛ jɔ an fan fɛ. Hali ni san nana k'an to na on continue.
Ko ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jeunes ma?
Bon, ne bɛ ladilikan di jeunes ma, n dɔgɔninw ni n kɔrɔw ma. Donc an ka bila n kunna musique tɛ fɛn tiɲɛ, donc dɔnkili bɛ se ka da. Fɛn min don yanni i ka don musique la an ka kanu fana, an kana don musique la parce que mɔgɔw b'a la ye. iba kanu ka soro ka dola ni music famu ka kanu ka dola ibi jien bara be ki toala te fuy chen
yani nga nyon bla ibi a cappella do kany
ne be mbali ma o welle me fara fin de un welle fara fin de un be mi yane sinji de un be mi de pam be mba ke out le nunu be ka a un fere muna anti kununte anta nya u yelente fara finga bara be aba be ke fanga fi to u ke ka bara fle awa ke ni teknik u ye telefon in dlan u ya dlan in teknik u ye machine un dlan u yu dlan in teknik u ye tlonge fe un dlan u ya dlan in teknik ko blaga na un fe an bari ka unye fara fi kanga doke tlona kanga doke jeula yana ngatla tlona ko luna tla barala farafinde
OK Erwizi merci
oui. Merci Erwizi et merci également à Ousmane Ali Bouli. On passe à la rubrique astuces et recettes bitabe kuma minka oye dama barakelo be fura munuta kle kuru barakeli ko fe uka kuma la obeke sababu ye ka chama mbo segena
netu ko famoro ku yate ambe fura mununko anga dama bara ni shiraka bo odoye amba foma anga wasulunga no ko kulukulu odoka mako waya waya doka mako chegele mali oiri saba kyana ode be mako kulugele ya ni eko ola ko ojimi sini sokoma ibe wuli ka baraka fo ite mina ble
on fait place à l'enfant de Tassiga pour les hits du moment.
Merci Adama Medou Haydaha. Place maintenant aux hits du moment pour faire plaisir à tous nos amis, surtout le jeune de Yanfolila. On va faire bouger la jeunesse avec bien sûr le créateur du coupé décalé. Il s'appelle tout simplement Stéphane Doucouré alias Dougousaga. Coupé décalé DJ Fili. Pousse les boutons.
Stéphane Doucouré, Doug Saga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens, en fait de gros dada. Seul le travail paye, silence ici, on travaille.
Ouais, nous on travaille ici, hein,
celui
silence.
Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage.
David Guerre, Fatiga de Milano. Lino Versace, Chakouri. Donc, le champion.
Yeah. Le travail libère l'homme.
Même dans ce qui a été créé là, c'est lui qui l'a créé, s'appelle
Sagacité.
On l'appelle Dougué Sagao, c'est mon vieux père, le créateur du décalé coupé. Décalé coupé, Floco 1 appelle Floco 2, y'a foy.
Décalément, décalément, décalément,
Sagacité.
Coupé, coupé, coupé.
Décalé coupé.
Travailler, travailler, travailler,
Sagacité.
La gobeille. Mimi Versace, Joe Papi, on est où là? La Sissi, la Jetset.
DJ Fili Dambélé, voici en tout cas des sonorités qui ont cartonné dans les années 2003. Nous resterons toujours en Côte d'Ivoire pour faire plaisir en tout cas à cette jeune génération fidèle au programme de Studio Tamani, surtout Actu de Jeunes. Nous allons faire bouger jusqu'au bout des ongles avec bien sûr DJ Arafat, c'est moi.
Yeah, the miss go go one yo te wo yeah, the kuma wo yeah,
yeah, the kuma ko yeah.
Tere ako kuwa gare ako no kuro se tama pumne peng 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 peng
yeah, the kuma wo yeah.
Bon, tu as fini de nous kuma no.
Tu as fini de nous kuma no. C'est maintenant je vais kuma. Ça m'a secou.
Le tennis top va encore frapper. Haha. 100 ans de chansons dans mon corps.
Donnez-vous
La jeunesse de Young Folie là. Bougez. Voilà, nous allons toujours rester en Côte d'Ivoire pour vous faire bouger encore. Une fois de plus, le Boeing de Hit va rester là-bas. Nous allons poursuivre en musique avec Révolution. Je bois plus. Ouais, pousse les boutons.
Revo, Revo. Désormais, les quatre fantastiques. Love it. Président Béa. Du lundi jusqu'au lundi matin, nous on est calé. Si c'est pas maquillé dans les bars, les boîtes de nuit. En train de picoler, pas fatigué de vocaliser. Assez d'alcool, j'ai pas, on dirait c'est forcé. Je sens que la dose est montée, j'ai envie de tracer. Colonel Mais Togo. Si je fraya, les gars vont dire que j'ai zaillé. Je bois plus haut. Yannick et Kanza. Yézi Zoulé.
Zoulé.
Je bois plus haut. Serge Célé. Yézi Zoulé.
Zoulé.
Décalé. Laisse mon Daiko. Adi Lucien. Dame de mon Daiko. Dans le milieu de la voie. Laisse mon Daiko. Alex Garcien. Razak Silué. Thierry dame de mon Daiko. Patrick Oje. Le sélectionneur.
Le plus difficile dans cette affaire. C'est quand tu te retrouves seul face à ton destin. Après le show, le gars porte costume, cravate, serein dans son coin. Au début, ce jour est dangereux, il ne calcule pas quelqu'un. Mais si tu le vois mouler, c'est que la dose est montée. Sueur sur son front, on ne peut plus l'arrêter. Y'a d'autres qui sont fatigués, qui refusent de rentrer chez eux. Toi, papa des gens, voilà l'alcool t'a humilié. Moi, je bois plus haut.
Voilà la jeunesse de Young Folie là, l'honneur ce soir dans ce hit présenté par votre aimable serviteur africain français, le kamikaze du micro, Imran Akello Maïga. Toi-même, tu sais, c'est l'homme. Hein. Merci à vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Ninebe Dansigi, Angabi, Guérin, Barola, nous sommes ici à Young Folie là et plus précisément sur le site d'orpaillage de Wuruwurula. Le thème était les risques liés à l'orpaillage pendant la saison des pluies. Nous remercions tous nos invités qui ont effectué le déplacement. Amé, Anga, invité Oubefoukou, Walenumando. Et un grand merci également à nos auditeurs. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission sur notre site web au www.studiotamani.org. La version s'oreille de l'actu des jeunes, c'est dans un instant.